ágætu hlustendur. Fyrir þó nokkrum vikum þá las ég hér í þessari litlu þáttaröð úr æviminningum konu einnar sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjavík nærri 100 ára árið 1997. Hún hét Jóna Sigríður Jónsdóttir og ég sagði eitthvað á þá leið þegar ég var að kynna frásögn hennar að andlát hennar hefði sennilega ekki vakið mikla athygli á sínum tíma. Mér fannst óhætt að taka svo til orða því hún var náttúrulega orðin svo háöldruð, átti ekki maka og enga afkomendur á lífi. En ég reyndist hafa alrangt fyrir mér eins og ég hefði raunar mátt vita eftir að hafa lesið minningar hennar sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir 50 árum. Konan, Jóna Sigríður, yfirleitt kölluð Trippa Sigga eftir að hún komst á miðjan aldur. Hún reyndist af að orðið samferðafólki sínu svo eftirminnileg að eftir að þátturinn var fluttur þá gerði vart við sig fjöldimanns til að minnast hennar við mig og nefna einmitt það hversu ógleymanleg hún hafi verið. Það er því með mestu ánægju og virðingu fyrir Trippa Siggu sem ég dreg þau orð til baka. Andlát hennar vakti víst mikla athygli og margir söknuðunnar. En ég ætla nú að halda áfram að glugga í endurminningar hennar, Ein á hesti, kölluðu þau Andrés Kristjánsson bókina, og þar var komið sögu eftir fyrsta þáttin á dögunum að Sigga hafi verið fermd eftir vægast sagt erfiða æsku daga. Hún fættist á Snæfellsnesi í apríl 1899 og ólst fyrstu árun upp hjá föður sínum og eiginkonu hans, en af móður sinni hafði hún lítið að segja fyrir en seinna og þá urðu kynni þeirra heldur ráslagaleg. Annars mæli ég eindreið með því að ef þið hafið ekki heyrt fyrra þáttinn, þá skuluði hlusta á hann líka. Hann er á spilara Ríkisútvarpsins. Frásögn Jónu Sigríðar er stundum nötrleg, en ber þó alltaf með sér æðruleysi, lífsþorsta og jafnvel glúran húmor undir niðri. En það var sem sagt nýbúið að fermana þegar síðasta þætti lauk. Faðir hennar hafi látist fyrir fáeinum árum. Á móður sína gat hún korkin ég vildi treysta og stóð því rauninni uppi ein í heiminum 14 ára gömul. Sumarið 1913 var ég aðeins til haustsins í Stykkishólmi og hélt þá aftur út á sand með gufubátnum Varanger. Það var tunglsljós og ég satt á tilfari og naut drauma alla leiðina. Enginn tók á móti mér við komuna til sands og þar kom að ég stóð ein farþegana eftir í fjörunni. Loks kom faðir Steinhildar vinkonu minnar þar að og fór með mig heim til sín. Þannig voru móttökurnar. Þótt móður mín vissi vel að ég væri að koma með bátnum því að stjúpi minn sá mig við komu hans. Ég fekk vist fram að jólum á barnmörgu og fátæku heimili en húsmóðurinn, Sigurlaug Sýrusdóttir, var mér góð þótt ég get ekki farið til altaris með hinum börnunum vegna vinnu og fataskorts og hún fengi ádrepu fyrir það hjá prestinum. Systur sonur Sigurlaugar, jafn gamall mér og fermingarbróðir, kom stundum á heimilið. Við drófumst svolítið saman í söng og sungum þá oft þetta ljóð. Hvar finnur þú hæli ef hamingjan bregst? Hvar huggun í raunum ef sorg á þig leggst, það er hvergi í heiminum huggun að fá, sem huggun má kalla ef svo stendur á, nei, nei, ei hér í heim, það hæl er hjá drottni í ljósanna geim. Pilturinn var bráþroska, einhverjum líkamlega, en ég var ákaflega hrædd við karlmenni þá daga, enda barn í þeim efnum. Sigurlaug óttaðist að draga myndi saman með okkur, og fekk því Sýrus föður sinn til að fara með mig til dvalar hjá oddvita Breiðavíkur hrepps í Gröf. Þetta var áramóti 1913-14 en þá voru nýliðin stórubrandajól og ég heyrði sagt frá miklum kirkjubruna en staðurinn festist ekki í minni mér en það voru mér ofar í huga hrakningar sjálfrar mín. Annað atvik frá þessu hausti festist í minni mínu. Farið var með stúlku úr Ólasvík sem fanga suður á skipinu Sterling. Hún hafði átt barn með bróður sínum en hann druknað áður en barnið fættist. Það var engin sældarvist sem beið mín í gröfi í Breiðuvík hjá oddvitanum. Hann hét Hallbjörn Þorvaldsson en húsmóðurinn Steinun Jónsdóttir frá Brimilstöðum. Börn þeirra hétu Sigríður og Valdimar, hún 6 ára en hann á öðru ári. Aðbúðin þarna var ekki verri en gekk og gerðist en vinnu harka mikil og klæðnaði mínum valla það nafn gefandi. Ég átt að bera vatn í fjós og bæ og hirða bæði kýr og hesta. Það muni hafa verið 18 eða 20 gripir alls. Ég varð einnig ofta að reka fjeð á beita á morgnana. Þá var klæðaleysið verst. Vorið og sumarið 1914 öslaði ég grafarflóan dag eftir dag, stundum berfætt í einhverju pilsdruslu utan yfir einhverjum flíkum sem kölluðust nærföt, ætíð berhend. Þetta sumar voru 2 kaupakonur í gröf en þær voru miklu betur búnar í slarkið í grafarflóanum en ég. Eitt sinn lætur húsbóndin mig sækja hesta og leggja á reyðing. Síðan segir hann mér að teima þá með sér niður að sjó. Þetta var seint kvöld og flest fólk háttað. Ég var hálf smeyk við þetta ferðalag niður á grafarreka því ég vissi að kallinn var kvensamur. Hann lét mig hjálpa sér að tína saman rekan, binda í bakka og láta upp á hestana. En leið og hann lét mig á bak, þá sagði hann við mig, hvað viltu vinna til að fá meiri og betri föt? Ég var fljótt til svars og sagði að inni ég ekki fyrir fötum með því sem ég gerði nú, þá skildi ég bara verða af fötunum. Honum fannst ég að vera þunnt klædd. En þegar hann fór til Ólasvíkur næst, kom hann með nankín í pils handa mér og það var eina fatið sem ég fekk það árið. Þetta sumar var hið versta sem komið hafði á Snæfellsnesi í manna minnum. Grafarflóin var eins og fjörður heiman að sjá, svo gegndarlaust ringdi. Mér var kalt á fótunum í þessu sulli þegar reynt var að krafsa eitthvað af heginu upp úr vatninu. 29. ágúst haustið var enn verð að reyna að ná saman einhverjum stráum, en þá kom frost með éljagangi og ég var þar enn berhent að raka. Heyforðin var ekki upp á marga fiska eftir þetta sumar og Hallbjörn seldi mikið af skepnunum. Þar sá ég eftir mörgum góðum hesti. Þetta fór allt saman illa með Hallbjörn, svo hann varð síðar þunglindur og stundum valla með réttu ráði. Hann seldi allar beljurnar úr fjósinu nema eina, afbragðs kú sem vön var að mjólka 12 merkur í mál eftir burð, en í þetta sinn komst hún aðeins í 4 merkur. Hún stóð á hljóðunum alla daga, þangað til hún bar, svo hart gekk einmanaleikinn að blessaður í kúnni. Og nú fór í hönd versti vetur sem ég hef lifað. Veðráttan var hörð og sultur og kuldi voru allsráðandi. Þó var ég í vist hjá einhverjum auðugasta manni landsins að því er talið var. Honum var svo brugðið að hann hafði ekki sinnu á því að dragað sér mat til vetrarins eða þá hann var að spara. Hann var á sífældu ferðaflangri milli góðbúa og sást ekki á honum þótt lítið væri til matar heima, en okkur sem heima byðum gengdi öðru máli. Við vorum orðin þunna á síðuna. Þegar komið var fram á góu, þá lagðan loks af stað með hesta til Ólasvíkur að sækja kornmat. Á heimleiðinni varð hann að taka af hestunum á miðju fjalli og mátti þakka fyrir að koma sér og þeim heilum heim. Seinna sótt hann matinn upp á fjall á sleða. Á ein mánuði gat ég grafið göng jafnhá húsinu sem var 2 hæða gegnum skaflinn frá dyrunum. Við reftum yfir snjóþakið og stóðir og gátum notað þessi göng langt fram á vor. Þar kom þetta harðinda vor að ég flúði úr vistinni í gröf. Aðdragandi þess var sá að ég hafði safnað mikjunni í haug við fjóstyrnar meðan tíðin var verst í mars en það kom ég en ekki lengra þá. Eitt daginn þegar aðeins var byrjað að svifa til þá skipaði Hallbjörn mér að bera haugin tafarlaust út á tún og meldi svo fyrir að ég fengi engan mat fyrir en ég hefði lokið í. Haugurinn var gaddfreðin og ég mátti lítil af kulda og sulti. Mér var þetta verk alveg megn og ég vissi að ég fengi ekkert í svangin þótt ég færi inn í bæ. Ég greip þá til þess ráðs að strjúka úr vistinni. Svælingsbylur var á og stormsveljandi þegar ég hljóp burt og varð að fara yfir grafará í nokkrum vexti á ísspöngum og jökum. Ég stökk af einum jaka á annan og komst yfir að litla kampi. Þá var ég svo illa leikinn að fólkið háttaði mig niður í rúm og gaf mér heita mjólk að drekka. Við þá aðhlynningu hrestist ég fljótt og sagði farir mínar ekki sléttar. Sonurinn sem var að taka við búi á kampi af föður sínum þegar þetta gerðist, hann er enn á lífi þegar ég skrifa þessi orð og hann mundi eftir þessu atviki þegar ég hitt hann síðast árið 1970. Daginn eftir kom Hallbjörn að stóra kampi, næsta bæ við litla kamp, en lengra fór hann ekki. Hallbjörn var barnakennari og kallaður uppeldisfræðingur. Hann var víst sæmilega lægin kennari, en unglinga sem voru hjá honum að störfum á heimili hans fór hann illa með. Það mun hafi verið sumarið 1914 að sýslumann bara garði í gröf og sagði stiga erindi við Hallbjörn, en hann fannst þá ekki. Þótt fólk vissi kennað en hann væri heima. Á eftir kom í ljós að hann hafi farið út í Hnausarhraun og falið sig þar. Svo hræddur var hann að kvartað hefði verið undan honum. Þórarinn Þórarinsson, hreppstjóri á Saxhóli, var þá búin að losa Hallbjörn við oddvitastöðina því hann var vallatalinn heill á geðsmunum þegar hér var komið sögu. Steinun vildi fara frá Hallbjörni með börnin en sýslumaður sagði henni að hún myndi ekkert meðlag fá frá þeim ef hún gerði það, því Hallbjörn væri lagarefur og þeir sem kunna lög hafa ætíð geta beitt þeim sér í hag á Íslandi gegn hinum sem minna kunna fyrir sér. Seinni hluta vetrar, 1914, þá hafði Hallbjörn fallið niður stiga og rifbrotið sig. Þá fekk hann mann af næsta bæ til gegninga, en það gekk víst ekki snurðu laust. Því kallmaður mátti helst aldrei dveljast í gröf vegna afbrýðisemi hans. Á áliðunum vetri 1915 kvaðan eitt inn upp úr með það að nú færi hann alfarinn af þessu heimili. Hann tók rúmföt sín og kastaði þeim út gluggan, greip síðan eitthvað glas og fór út í fjós. Eftir nokkra stund var ég sendt þangað til að gá að honum. Þar sat hann og kvað við raust. Ég lést verið að sækja í eldin en þegar hann sá mig hljóp hann inn og var í háa rifrildi við konuna þegar ég kom þangað. Þennan sama vetur var ég eitt sinn að draga skít á völl og kvartaði kulda á höndum en það ber hendað venju. Þá tók Hallbjörn band sem ég hafði brugðið öxl mína, brá hnút á enda bandsins og sló á hendur mínar svo að kúla hljóp upp á handarbækinu og mig verkjaði sárt. Þetta kalla ég vitfiringu. En ég var komin þar í sögunni áðan að ég hafðist við á litla kampi eftir flóttan úr grafarvistinni. Ég dvaldist þar nokkra daga, en þar var ekki bóðið til langsetu og ég varð að halda heimað gröf. Þá var úrhellisrigning og ég varð hold vot á leiðinni og gegn köld því ég var aðeins í ein skeftu langslitnu pilsi sem ég hafði stag bætt með stríga. Í þessu var ég einu fata að neðan. Þá hafði ég einnig sár aftan á hælunum sem náðu alveg inn í bein. Ég ætlaði mér ekki að setja staði í gröf aftur, heldur halda áfram út í óvissuna, en var þó að koma við þar. Þegar ég kom þangað, fleygði ég dótklútnum mínum í horn og sagði, þið leifið þessu og öðru dóti mínu að liggja hérna, því að nú rignir svo mikið. Steinun var að spinna þegar ég kom, hún fleygði frá sér roknum og sagði að ég færi ekki lengra svona til reyka í þessu veðri. Ég hýrðist þarna 6 vikur meðan Steinun var að tjasla saman einhverjum fötum handa mér því að henni þótti útgangurinn á mér til skammar. Hún hygglaði mér líka í mat eins og hún gat en hann stutta tíma svo að ég braggaðist heldur. Hallbjörn fór að heiman þessar mundir en kom þó heim rétt áður en ég fór alfarin frá gröf. Steinun átti helmingin af búinu og hún greip til þess ráðs að sækja sauð sem hún átti út í fjárhús og slátraði honum. Steinun var karlmanns ígildi að burðum og áræði en hún hafði þó sagt að hún gæti ekki slátrað kind. Ég hjálpaði henni við þetta verk og við völdum til þess hríðarveður til þess að eiga síður á hættu gestakomu meðan á slátruninni stóð. En þetta var víst í eina skiptið sem Steinun slátraði kind og greip því aðeins til þess að við vorum að sálast úr hungri og höfðum alls ekkert til að borða. Þegar Hallbjörn kom svo heim, sagði Steinun honum að kindin hefði orðið sjálfdauð en við fundið hana volga þegar komið var í húsið. Hallbjörn vandi Sigríði dóttur sína á það að segja sér allt sem gerðist á heimilinu að honum fjarverandi. Steinun hafði sagt Sigríði að hún mætti ekki segja honum að hún hefði fengið blóðmör að borða heldur aðeins lifrarpilsu. Það mun hafi verið í apríl 1915 að ég fór alfarin frá gröf. Ég átti ekki nein hús að venda, alls laus að kalla. Ég lagði þá leið mín út í Hellnapláss og barði að dyrum í bárðarbúð hjá ekkju Brands sem hafi verið varáttviti, Ólínu Ólafsdóttur frá Skjaldartröð. Hún bjóð þar með uppkomnum börnum sínum. Þarna ílengdist ég. Og mátti raun að segja að ég færi úr askunni í eldin. Að vísu fekk ég nóg að borða þarna, enda ekki vanþörf á, en ég var látin vinna karlmannsverk, jafn krafti lítil og ég var. Sonur Ólínu hétt Kristján og var ágetis maður. Hún átti einnig dóttur sem hétt Júníana, en lést 1917 úr tæringu, þá 25 árað aldri og nýútskrifuð ljósmóðir. Kristján var alltaf á sjó, fór inn á sand ef hann gat ekki róið að heiman. Við heigðum túnið stórt og karga þýft. Ég byrjaði að læra að slá þetta sumar og var mér fenginn í hendur 11 gata ljár sem reyndist mér styrðlegur og óþjáll í þýfinu. Vorið hafði ég farið inn á sand að heimsækja móður mína, kom við í Einarslóni og dvaldist þar nokkra daga. Þar voru grætt sárin á fótum mínum eftir grafarvistina. Og græðismislin, þau voru gerð úr tófuhári og smjöri ósöltuðu og nýju af stroknum. Ég dvaldist hjá ekkjunni í bárðarbúðu næstu 2 ár og erfiðið var mikið allan tíman. Ég mátti til að mynda bera fiskin upp úr vörunni þegar Kristján reri að heiman. Það voru þungar byrðar á mjóstlignu og vöðva litlu baki. Mér skorti alla orku engum fyrra árið. Einnig átti ég að skera þang af steinum í fjörunni og bera heim á tún. Það var breytt á túninu og látið rigna úr því seltan. Síðan var það þurrkað eins og hei og haft í eldin. Ég var einnig send út í land að rífa hrís og ling og binda í sátur sem ég bar heim á bakinu. Þegar heið hafði verið þurrkað, bundum við það í sátur, 2 saman, og meðgurnar lyftu þeim síðan á bak mér og ég stöylaðist með það heim í hlöðu. Þegar Kristján kom heim af vertíðinni á sandi, hafði ég borið 75 hesta af töðu í hlöðuna. Hann spurði hversu konar hestur sem til var á heimilinu hefði ekki verið notaður til þess, en meðgurnar svöruðu því til að það hefði verið miklu auðveldara fyrir þær að lyfta bakkanum upp á bakið á mér, heldur en á klakka á hesti. Sumarið 1916 var ákaflega gott og kom allar dropi úr lofti heilan mánuð, en stundum var reyndar illvinnandi vegna hita. Margir fengu sér þá blund þegar heitast var á daginn, þar á meðal mæðgurnar, en ég átti ekki að þurfa slíka hvíld þar sem ég var ung. Ég átti að sækja vatn, langa leið upp í hraun og bera henni eldi við meðan þær sváfu. Þeim kom ekki sem best saman meðgunum og það kom oft illa niður á mér. Sú yngri vildi að ég fengi sama fæði og hún, en sú gamla sagði að brauðin yrði að spara, en þau vildu mikla og langri geymslu og þá vildi hundurinn þau ekki. Þá mátti ég eiga brauðið. Veturinn 1916-17 fekk kýrin doða eftir burð og þá var það slátrenni. Dyrnar á fjósinu voru svo þröngar að gera varð kúna til þar inni og bera innibli og kjöt út í hlutum. Þetta varð erfiður burður, táblitlum unglingi. Þennan sama vetur komu boð til Kristjáns frá Júníönnu, systur hans, sem lá í tæringu og vífilstöðum. Hún vildi láta sækja sig og fá að deyja heima. Það voru ekki konir bílar og Kristján flutti hana með skipi til Ólafsvíkur. Þar kom hann inn í fyrir hjá frændfólki, en brátt varð óanægju vart með dvöl hennar, þar sem hún var talin með bráðsmitandi tæringu og berklasjúklingur hafði áður dáið í sömu fjölskyldu. Kristján taldi því ekki annað fært en koma systur sinni heim hið fyrsta. Hann lét smíða sleða og rúm á hann. Að því loknu lögðu 17 burðarmenn af stað með rúmið, en það var látið á sleðan þegar á snjó kom. En uppi á miðju kampskarði dó stúlkan í höndunum á þeim og hélt á megin hópurinn aftur til Ólafsvíkur, en 5 drógu líkið á sleðanum heim í Bárðarbúð. Það er ekki ólíklegt að það hafi orðið mér til lífs að hún var dáin þegar heimkom, því líkið var sótt hreinsað út á hlaði áður en það var borið í bæinn. Þá var venja að vaka yfir líki meðan það stóð uppi. Kristján gerði það öllum stundum nema meðan hann svaf eða borðaði, en þá var ég látin sitja yfir líkinu, þótt ég veri ákaflega líkrætt. Á jarðarfarardaginn var öllum gefið að borða áður en athöfnin hófst. Þar var margt gesta úr Ólafsvík. Meðan fólkið var að borða, þá var ég að hjálpa gömlukonunni fram í eldhúsi, en hún atyrti mig í sífellu fyrir eitt eða annað. Þá kom Kristján húsbóndinn fram og sagði að presturinn heyrði þetta inn í stofu. Áður en jarðarförun hófst var ég sendi heim í bæ eftir bók sem hafi gleymst. Þar var engin heima þá stundina. Fylgdarmaður pressins kom þá eftir mér þar sem hann vissi að ég var ein í bænum. Hann var kvensamur mjög og ætlaði að grípa tækifærið. Við vorum í hörku áflogum þegar mér barst síðir hjálp. Fólk hafði séð til ferða hans heima á eftir mér og grunaðan græsku því það vissi hver gallagripur hann var. Konan sem fór á eftir honum gerði sér það til erindis að segja mér að presturinn byði eftir bókinni. Ég var orðin döðrætt við karlinn sem var svolamenni þótt ekki væri vín í honum. Erfi drykkjan fór fram í Brekkubæ. Þegar við komum heim frá jarðarförunni fór Ólína að kenna mér þetta ólán sitt sem hún sagði allt stafa frá mér. Fyrst hefði hún mist kúna og síðan hana Júnu sína. Ég væri ólán skemlingur. Þá byrsti Kristján sig og sagði, hættu þessu rausi, mamma. Nokkru síðar fyrir skipaði héraðsleiknir, sótt hreinsun í Bárðarbúð og var Þórun Þorsteinsdóttir sem þá bjó á litlu hnausum fenginn til þess. Ég var látin hjálpenni og meðal annars látin fleia í sjóin íláti sem hafði verið undir líkfjölunum og talin var óþarfi að ég þvægi mér á eftir. Vorið 1917 fór ég alfarin úr Bárðarbúð og var þá 18 ára að aldri. Ég fór fyrst á fund hreppstjórans á Saxhóli og hann sagðist mundu hafa tekið mig af Hallbirni Oddvita ef ég hefði verið alin upp á sveit því það hefði gefið sér vald til þess. En af því að svo var ekki, þá varð ég að taka því sem að höndum bar. Þórarinn hreppstjóri bað mig að fara til Pétrúnar, dóttur sinnar, sem ætíð vantaði fólk. Ég fór inn á sand til hennar og var hjá henni 1 ár. En frostaveturinn mikla var ég á Saxhóli og stóð allar stundir við að kynda með spýtum og língi, en það varð eldur að loga allan sólarhingin ef líft átt að vera í húsunum. Jensína Jóhannsdóttir húsfreyja þar sagði að engin nauð væri að notfæra sér vinnu mína. Ég spann og prjónaði meðal annars ullarpeysu á Ágúst son hennar sem setna varð hreppstjóri. Jensína sagði að hann hefði aldrei fengið þá peysu ef mín hefði ekki notið við. Vorið 1918 fór ég í vist til Aðalsteins, hálfbróður Einars Einarssonar, skipherra á Ægi, en Aðalsteinn var þá bátsformaður á Sandi. Kona hans hét Helga Sigurðardóttir og hafði faðir hennar verið góðkunningi föður míns. Þarna var ég í 2 ár og mér leið þar mjög vel. Þar lærði ég að vinna, til dæmis að spinna og sauma og saumavél. Loks var sem hrakhólaför unglingsára minna Snæfellsnes væri lokið og fram úr sæi fyrir mér, loksins. Vorið 1920, þegar ég var hjá Helgu og Aðalsteini á Sandi, munaði minnstu að stórslís yrði á heimilinu. Helga lá þá á sæng og hafði eignast stúlku sem var 3 daga gömul. Ég hafði nýslökt á prímusi sem mikið var notaður þá og þetta var miðjan dag á sunnudegi. Þá fékkst engin mólasykur í búðum, heldur aðeins strásykur, og var hann gjarnan breyttur og látinn storkna í hellu sem svo var höggvin eða klípin í móla. Ég ætlaði nú að bræða sykur þennan dag og kveikti aftur á prímusnum, en leið og ég fer að dælan þá springur hausinn og olían rennur út á gólf og blossar upp. Loginn gaus upp beint framan í mig, en ég strauk með hendi aftur yfir höfuð mér og slökkti þannig í hárinu. Þó brendist ég ofurlítið á hvirlinum. Ég var með bera handleiki. Þessu næst þaut ég fram í geymslu til að sækja strigapoka sem ég ætlaði að bleita og kasta yfir bálið, en 4 hurðir voru í ganginum og varð mér förin tafsum. Svo vildi til að kunningja kona Helgu, sem einnig hét Helga, var stött hjá hann í heimsókn og opnar í þessu bili hurði neðin í baðstofuna og sér eldin. Hún var í þykkri og ermalangri treyju. Hún hafði engin svif og veður gegnum eldin og tekst einhvern veginn að ná taki á prímusnum, dragan logandi alla leið út á hlað og kastaðanum fram í garð. Síðan tókst okkur að slökkva eldin inni með vatni sem nóg var til sem betur fór, því ég hafði borið vatn heim morguninn að venju alla leið neðan úr Höskuldsá sem var langur vegur. Aðalsteinn var þá í Ólafsvíkurferð og faðir hans nýgengin niður í pláss, svo engin kallmaður var heima. Bærin brann ekki, en svo mikill var hitinn að ný föt sem hengu í ganginum hrundu niður af snaganum sem aska og stofa sem var inn af ganginum var full af kolsýru svo að ekki sáust handa skil þegar hún var opnuð. Máling rann af þyljum innst í ganginum, þó gerðist þetta allt á skammri stundu. Það var guðsmildi að Helgu og barninu varð ekki meint af og má þakka það rósemi hennar. Þar sem hún lá hafði verið opinn gluggi og þegar hún fann reikin, breytti hún sængina yfir höfuð sitt og barnið og þannig fór kolsýran fram hjá þeim. Barnið sem Helga átti þarna hét Kristín og bjó síðar á Laugarásvegi 29 gift Hallgrími Péturssyni skósmið. En þegar Helga var svo nýkomin á fætur, fengum við spönskuveikina. Ég hafði sótt hana til læknisins í Ólasvíkum leið og lyf sem ég var send eftir. En engum varð verulega meint af. Ég var nú farin að láta ofalítið eftir mér þegar hér var komið, meðal annars að fara á böll einstakasinnum. En þegar ég lít nú yfir farin veg verður mér minnistæðust fyrsta skemmtisamkoman sem ég fór á. Það var 1909 þegar ég var 10 ára. Þá dansaði ég við Þorkel Magnússon, son Matthildar Þorkelsdóttur og Magnúsar Jóhannessonar. En haustið 1918 trúlofaðist ég manni sem hét Konráð Ragnar Konráðsson og átti heima á Hellissandi. Þessi trúlofun varð haldi lítil, en á því að börnin hans hafa borið það á mig að ég hafi svikið hann í tryggðum, þá vil ég hér og nú lýsa það ósatt mál. Hann fór að vera með annari konu sem var betur efnum búin en ég og kvæntist henni síðar og hana nú. Meðan ég var viðloða og sandi þessi ár fór ég tvö sömur í kaupavinnu að borg í Miklaholtshreppi. Fyrra sömarið sem ég var þar dvaldist þar telpa sem hét Anna. Hún skrifaði mér bónorðsbréf í nafni Jóhannesar Þorgrímssonar, bróður Ásgríms á borg og falsaði nafnið hans undir það. Hún áttaði sig þó á því að þetta geti orðinni hættulegt og sagði mér sannleikan áður en ég færi með bréfið á fund Jóhannesar sem dvaldist á næsta bæ og krefði hann sagna þetta bréf. Ég frétti löngu síðar að Jóhannesi hefði verið sagt frá þessu uppátæki og hann hefði heldur en ekki sett ofan í við stelpuna fyrir bíræfnina. Þegar ég fór svo í kaupavinnuna að borg síðara sumarið tók ég mér far með skipi sem kom við á sandi og átti að hafa viðkomu í Skógarnesi. En það varð lengri ferð en ég hugði. Skipið náði ekki höfn í Skógarnesi og hélt þá áfram til Reykjavíkur og tók siglingin frá sandi 3 sólarhringa. Síðan hafði það viku dvöl í Reykjavík. Ég var oftast á ranglegum bæinn en þangað hafði ég vitaskuld aldrei komið áður og rataði alla Reykjavík eftir 3 daga. Ég bjó hjá Kristján sínu Bjarnadóttur í kjallaranum í Þingholtsstræti 8. Einn daginn var ég að reyna að hafa upp á stjúpu minni, komst innarlega á Hverfisgötu og fann þar einhverja yngigerði, alnöfnu hennar, en hélt síðan áfram inn að Tungu en ekki fannst stjúpa mín. Ég var í íslenskum sauðskinskóm og hafði gat slítið þeim þegar ég kom heim í Þingholtsstræti og frétti að skipið ætti að fara 8:00 kvöldið. Ég bætti þá skóna mína í snatri og flýtti mér borð. Við vorum 4 klukkustundir til Akranes í blíðskapar veðri þessa júlínótt. Ég var upp á þyljum til miðnættis ásamt fleira fólki og við sungum mikið. Maður úr hjálpræðishernum í Reykjavík var í hópnum og söng með okkur. Um miðnættið fór ég undir þyljur til svefns. Ég vaknaði við það 7:00 að konurnar umhverfis mig voru að ræða áheita á Strandarkirkju sem þær höfðu gert nóttina vegna þess hve veðrið var illt. Ég hafði hins vegar sofið svo fast að ég vissi ekkert hvað á gekk. Þær sögðust alltaf greiða áheitið því það hefði vafa lítið bjargað þeim. Skipið hafði verið komið vestur undir búðir þegar upp byrti og sást til fjalla svo að unnt var að sneiða milli skerja inn að Skógarnesi. Ég man að Gísli í Skógarnesi var æringi mikill og gamansamur í besta lagi. Þegar hann kom út að skipinu með fyrsta bátnum, þá kallaði hann upp og spurði hvort kaupakonan hans Ásgríms á borg væri ekki þar borð. Þegar honum var sagt að svo myndi verða, bað hann að blessa það bregða við sem skjótast og hafa sig í land, því að Ásgrímur stæði þar í flæðarmáli upp í mitti í sjó til að taka á mótinni. Þegar ég kom í land, fekk ég aðeins kaffisopa, en aldrei máltíðina sem Ásgrímur hafði beðið handa mér og borgað. Þórun húsfreyja í gröfi Miklaholtshreppi var stödd þarna til að sækja póstinn, því að Halldór Bjarnason maður hennar annaðist póstferðirnar vestur. Ég fekk að verða Þórun í samferð upp að gröf, því að Ásgrímur þurfti að vinna við affermingu skipsins fram á nótt. Þórun gaf mér skýr og rjóma og varði ég því harla fegin, enda hafði ég ekki bragðað mat í hartnær 2 sólarhringa og var orðin veik af sulti. Ég dvaldist síðan hjá Ásgrími á borg stundar langt, en fórum haustið aftur vestur á sand og var þar veturinn. Vorið 1928 fór ég til Guðmundar, á Grund í Kolbeinsstaðarheppi, föðurbróður míns, og var þar tæft ár. En 7. janúar 1921 fór ég alfarin af Snæfellsnesi suður til Reykjavíkur. Þá voru þátt að skil í lífi mínu. Að baki voru þung og erfið ár og mér fannst ekki það að byrta til. Ég var vonglöð og leit skærum augum til framtíðarinnar og hugði að hún myndi verða björt. Þrátt fyrir allt andstreymi og píslargöngu uppvaxtarins átti ég bjart síni æskunnar í ríkum mæli og trúði á lífið. Það hef ég raunar ætíð gjört og geri enn þótt æfiferðin yrði ekki eins nökralaus og mér dreymdi þá. Að sjálfsögðu gekk á ýmsu fyrstu árin mín í Reykjavík og skiptust á skín og skúrir. Ég var fyrst í vistum en síðar fór ég að vinna fyrir mér sjálfstætt með þvottum og hreingerningum. En síðar fekk ég vinnu við saumaskap á heimilum þótt ég hefði ekkert lært til þeirra starfa. Besta vistin sem ég var í var hjá Pétri Mokk, togaraskipstjóra. Hann bjóð þá í leiguhúsnæði í gamla Sandgerði við Nýlendugötu. Þar var þröngbílt því tvær fjölskyldur voru í húsinu sama eldhúsið. Þar stóðu tvær kolakyntar eldavélar hlið við hlið og varð af þeim mikill hiti sem ég þoldi illa. En þetta var reglusamt fyrirmyndar heimili, þetta var árið 1922. Ég varð að þú alla þvotta í eldhúsinu og þeir voru ekkert smáræði því 12 manns voru í heimili. Frú Hallfríður, kona Péturs, var oft sjúk þetta sumar og lá þá á landakoti. Þegar hún var heima fekk ég alltaf frí frá klukkan 9 á kvöldin ef ég var ekki í þvotti. Þá fór ég eitthvað út en varð að vera komin heim klukkan 11. Frúnni þótti verst hver ég væri sein að komast af stað en mér fannst ætíð eitthvað eftir að gera. Þetta sumar var raunar hið eina sem ég dvaldist alveg í Reykjavík fram til ársins 1971, en þá fór ég ekkert út úr bænum vegna sjúkleika. Ég var auðvitað ung í þá daga og reyndi að skemmta mér og njóta lífsins eftir megni. Ég fór á dansleiki og kynntist ýmsu ungu og kátu fólki. Slíkt er valla í frásögur færandi. Og lífið hafði nú ekki verið mér svo eftirlátt að mér fyndist ég ekki eiga það inni. Þannig leið tíminn, fram á sumarið 1924. Þá var ég skyndilega orðin barnshafandi. Það skiptir ekki máli nú hver faðirinn var. Ég bara ábyrði þessu ein úr því sem komið var og varð að sjá sjálfur mér borgið í þessum vanda. En það var engin leikur fyrir unga fjöfana og umkomulausa stúlku. Ég fór í kaupavinnu. Þegar haustaði og nær dró fæðingu vantaði mig húsnæði til að vera í meðan ég ætti barnið því þá var engin fæðingarstofnun komin í Reykjavík. Ég leitaði allvíða fyrir mér en kom allstaðar að lokuðum dýrum því enginn vildi leifa ókunnum kvenmanni eða eignast barn undir þakki sínu. Loks var mér ráðlagt að leita á náðir bæjarins og byggja bæjarstjóranum húsnæði og ég sá mér engan annan kost en að hlýta því ráði. Þegar ég kom svo á bæjarskrifstofuna, fekk ég ekki að tala við bæjarstjórun, heldur fulltrúa hans, Jón Sigurðsson. Hann sagði að ég gæti tekið herbergi á leigu hvar sem væri ef ég fyndi það einhver staðar og fólki kæmi ekkert við hvað ég gerði í því. Ég mætti jafnvel eignast þar barn. Ég bent honum á að það væri ekki auðvelt að leyna því fyrir fólki hvernig ástatt væri fyrir mér og þá væri fólk fljótt að hrista höfuðið. Loks fekk ég þó inni í litlu kvistherbergi hjá bænum í gamla doktorshúsinu sem seinna varð Ránargata 13 en leigan var 25 krónur á mánuði. Þarna eignaðist ég dreng 30. nóvember en hann veiktist af mislingum og dó 16. desember var það eins hálsmánaðar gamall. En að því ákveðið var að jarða hann með öðrum þá dróst jarðarförin til 30. desember, þannig urðu jólin mín í það skiptið. Samuel Ólafsson fátækra fulltrúi átti að sjá þetta fyrir mig. Hann sagði mér að fara niður í dómkirkju með kistugrýlið klukkan 10 að morgni þennan dag því þá ætti að jarða þar annan dreng, son Jóns Hafliðasonar í Völundi og hefði hann leift að kista drengsins míns yrði lögð í sömu gröf og kista sonar hans. Þegar séra Bjarni Jónsson sá þessa auka kistu varð honum hvert við og vissi ekki hvaðan á hann stóð veðrið. Samuel hafði þá alveg látið undir höfuð leggjast að tala þetta við hann og hvaðst Bjarni geta neitað að jarða drengin. Líkmennirnir frá mér sögðu séra Bjarni að við mig væri ekki að sakast því Samuel fátækrafulltrúi hefði ótt að sjá að tala þetta við hann. Séra Bjarna var þá að orði að Samuel ætti aðeins að hugsa hnakka og söðla því hann væri þessu starfi ekki vaxinn. Ég var og hef raunar alla tíð síðan verið í fríkirkjunni og að því stafað þessi ruglingur, þar sem Samuel mun hafa talað þetta við séra Árna í fríkirkjunni, en hann einnig gleymt að gera séra Bjarna viðvart. Meðan ég lá á sæng komu lögregluþjónar eitt sinn í heimsók til mín til að taka af mér æviferil skýrslu. Ég vissi vel hvað klukkan sló því starfsmenn bæjarskrifstofana höfðu símað vestur í Breiðavíkur hrepp og krafist greiðslu vegna mín og fengana. Þeir peningar voru þó endurgreittir vestur nokkrum árum síðar en það átti ég ekki lögheimili í Reykjavík þegar ég eignaðist barnið. Það mun hafa verið í janúar 1925 að séra Árni Sigurðsson fríkirkjuprestur hóf fjársöfnun til styrtar mér og fekk ég þannig fyrir öllum kostnaði sem var 200 krónur. Einhver tíma í mars fór ég niður í bæjarskrifstofur með peningana og hugðist greiða skuldir mínar þar. Ég bjóst ekki við að þurfa að standa í einu stíma bara ekki við að ljúka því erindi, en svo var þetta harðsótt að ég varð beinlínis að ljúga til að fá að borga þetta. Ég spurði Jón Sigurðsson loks hvort nokkur lög í landinu bönnuðu fólki að borga skuldir sínar ef það hefði frjálsa peninga til þess og mér fyndist það lítilmótlegið því að setja þarna og rífast bein dáins barns. Mér fyndist þeir samviskulausir að standa í slíku þrefi. Pílatus var í vafa hvað væri sannleikur, en Jón kunni álíka lítil skil á samviskunni. Hann endur tók orðið aðeins eftir mér eins og hann hefði aldrei hirtað fyrr, samt að lauk erindi mínu svo að ég greiddi skuldina. Og hér er rétt að skjótin ofur litlum eftirmála sem varð af þessu. Nokkrum árum síðar átti að kjósa til bæjarstjórnar í Reykjavík, en mér var sagt að ég fengi ekki að kjósa því ég væri í sveitarskuld. Ég kvaðst hafa greitt skuldina fyrir löngu. Þeir spurðu kvittunina og ég var svo heppin að hafa ekki týnt henni. Þó hafði buddunu minni með henni í verið stólið en hún fannst ásamt kvittuninni þótt peningarnir sem í henni voru væru hornir. Knútur Símsson, þáverandi borgarstjóri, fekk kæru frá Alþýðuflokknum vegna þessarar vanrækslu í bókhaldi. Svona voru ungar stúlkur sem áttu börn og giftar leiknar í þá daga. Fólk sem þáði af sveit fekk ekki að kjósa og var slíkt í gildi fram að 1930 og fram að þeim tíma var fólk líka flutt sveitarflutningi ef svo bara undir. Ég fór úr doktorshúsinu í janúar 1925 og átti þá oflítið af dóti sem ég bað framfærslu deildina hjá bænum að geyma fyrir mig meðan ég væri að útvega mér nýjan samastað. Þar á meðal var völdustóll vænn úr eik sem mér hafði verið lánaður. Undir vorið ætlaði ég síðan að vitja dótsins aftur en þá var Samuel fátækrafulltrúi búin að selja það og ég sá hvorki það nýja eiri af andvirðinu. Það var aðeins hlegið þegar ég sagði þeim að þeir hefðu líka selt ruggustólin sem ég átti þó ekkert í. Nú fór erfiður tími í hönd. Ég réðist í vist og varð að strita þó heilsan væri ekki upp á marga fiska. Sumarið fór ég í kaupavinnu eistur í biskupstungur og árið eftir í vor og sumarvinnu norður að melum í Hrútafirði. Ég átti að fá fríaferð suður þegar ég fór þaðan haustið, það er að segja, hross til reiðar. En ég var þó að vinna eina auka viku til þess. En það fannst mér borga sig, því hesturinn sem ég fekk var mjög góður. Ég var í Reykjavík við venjuleg störfum veturinn, en vorið 1927 veiktist ég hastarlega af rauðum hundum, sem þó er ekki talin skæður sjúkdómur. Jón Hjaltalín læknir hvað uppur með það að þetta væru rauðir hundar, en ekki skalatsótt. Þó lét batinn bíða eftir sér og mér var sagt að fara suður á Vífilstaði. Það vildi ég ekki, því ég óttaðist berklasmitt. Þá var ég sendt á Kópavogshælið sem var nýstofnun. Helgi Ingvarsson skoðaði mig og sagði veikina sjálfa ekki vera alvarlegs eðlis, en þó þyrfti ég á sjúkrahúsvist að halda sinn því að hjartatögarnar veru slakar. Hann sagði að enginn færi svo illa af rauðum hundum nema eftir mikla andlega áreynslu. Helgi hafði mig á hælinu í 3 mánuði og lét mig ganga mikið úti. Sér Árni Sigurðsson símaði til mín á kvöldin og það veitti mér ótrúlega mikinn styrk. Ég hjarnaði svo smátt og smátt við og fór í vist af hælinu. Það var örðugt að hefi aftur erfiðisvinnu eftir svo langa hvíld. Í hælisvistinni las ég tölvert, þar meðal Njálu, Lagstælu, Grettisögu. Löngu síðar eignaðist ég Njálu og bækur Jóns Trausta. Næstu misserinn gerðist fátt frásagnarvert í Reykjavíkur vist minni, en áramótin 1929-30 þá var Hótel Borg opnuð og vígð. Þá voru ráðunar stúlkur til vinnu þar og ég var ein af þeim. Ég hafði sótt vinnuna og síðan var hringt til mín og sagt að ég gæti fengið vinnuna ef ég kæmi tafarlaust til starfa. En ég lá þá í hettu sótt með mikinn hita. Þá var mér gefin 3 daga frestur. Ég var svo máttfarinn fyrstu dagana að ég sá mér ekki annað fært en taka leigubíl heiman og heim. Þetta vildi ég frekar en að missa vinnunni. Í janúar var Íslandsbanka lokað og gekk mikið á. Jónas frá Hriflu var þá ráðherra. Nóttina áður kom Jónas með þingmannahópinn á Hótel Borg til þess að borða en hann hafði beðið matinn fyrir miðnættið, annars hefði þeir ekkert fengið. Við urðum að vinna alla nóttina til 8:00 um morguninn en annars var unnið á 2 vöktum á borginni, fyrir vaktin frá 8:00 um morgunni til 2:00 en svo síðari til 1:00 að nóttu. Við áttum að hefja vinnu á vakt 8:00 þennan morgun en fengum okkur blund til 10:00. Þá kom Karolína, kona Jóhannesar á Borg á vettvang og fékk fregnirnar af næturvinnu okkar. Hún sagði að við hefðum ekki átt að vinna nema til 1:00 og þá hefði morgunvaktin átt að taka við. Þetta var til þess að við fengum ekkert greitt fyrir næturvinnuna. Það var þó oft gaman að starfa þarna, einkum á kvöldin. Þegar vinnu var lokið, fórum við stundum inn í gildasalinn og fengum okkur snúning því dætur Jóhannesar, Hekla og Saga voru að æfa dans þar við píanóleik. Það var samt heldur stutt í vistminni á borginni því ég þoldi illa hitan við vinnuna. Hitapípurnar voru undir gólfinu í vinnustað okkar. Löngu síðar bauðist mér starf hjá þeim borgarsystrum, Heklu og Sögu, en ég hafnaði því vegna vaktana, enda var ég þá orðin fullorðin og treysti mér ekki til næturvinnu. En ég hef komið á Hótel Borg nokkrum sinnum sem gestur, svo sem á Snæfellingamót og einnig með fáksmönnum, annars var Gútó helsti skemmtistaður minn fyrir á árum.